Müminler, iltimos edo namaz gözör biz kardeşlerimiz. Süphazanın mübarek lahzalarını karar topuşuq bugün Süphazanı yarda bilin şari vaxtinan saat 5.25 davet olacaq. İndi haq kelami Qur'an-ı Kerimin nurani ayalarını sesinin talavatını şüde birlikte Süphazanın pişvazına gidiyoruz. Bugün Ustad Muhammed Hüseyin Abu Zeyd'in sesinden Süphazanı pakş olacaq iltimos edo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاء حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم.
سوبازاني اردبيل افوقينم.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله Allah
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضالين المتربين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
الله أكبر الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان محمدا رسول الله وان عليا ولي الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی در عشق آفتاب، تو هم خرقه منی والله که عاشقی و بگویم نشان عشق بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
شب اختر شکنان روز سحر خیزان است، چه لطایف که در این صبح پس از باد خواب صد آینه را بر ورق گل بسته است، سر هر قطره اشکی که بر دامان است، دوش جامی زدم آن گونه و بنمود مرا، دوش جامی زدم آن گونه و بنمود مرا، آنچه از دیده صاحب نظران پنهان است، آنچه از دیده صاحب نظران پنهان است، آنچه از دیده صاحب نظران قطره و طاقت هنگامه دریا، هی ها قطره و طاقت هنگامه دریا، هی ها آنچه سامان نپذیرد سرم نکاند، آنچه سامان نپذیرد سرم خط معنی زیبایی عالم برگرد، ای رو خط معنی زیبایی عالم برگرد، برگرد، برگرد، که در این آینه تصویر تو سرگردان است، که در این آینه تصویر تو
İltimas dua kabul olsun. Taat ibadet öz bir olan hak dergahında girmeyi şudanlar mezmemiller. Ama barnamalar huzurunuzda devamladı. Mola İmam Ali Aleyhisselam'ın imamat ve yaşayış duranı tarihinden ayrı bir kısmetinin tahlili pakşı olacak. Cenab-ı Hocatülislam Fahim İnyan'ın sohbetlerini domasında.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. یکی از مشکلات بنیادین حکومت علی علیه السلام عدم آگاهی مردم نسبت به ارزش و منزلت ولایت علی علیه السلام بود که گاهی خود حضرت یا اصحاب حضرت ناچار می شدن مردم رو در این زمینه آگاهی بدن. من به بعضی از سخنان اصحاب امیرالمومنین به طور فشرده در این برنامه اشاره می کنم. یکی از اونها مالک ابن حارث اشتر است، مالک اشتر معروف. ایشون در روز به اصطلاح بیعت مردم با علی علیه السلام و مواقع دیگر مطالبی بیان میکرد که گاهی در برنامه گذشته ما به مناسبتی اشاره کردیم. مثلا در یکی از سخنانش میگوید این است وصی اوصیا و وارث علم انبیا، آن که در راه خدا بس گرفتاری کشید و نیک امتحان داد، آن که کتاب خدا به ایمان او گواهی داد و پیامبرش به بهشت رضوان، کسی که فضایل در او به کمال رسیده و در سابقه و علم و برتریش نه اواخر شک دارند و نه اوائل، نه بعدیان نه قبلیان، هیچ کس شک نداره. مالک اشتر در راه جنگ صفین در قناصیر برای نیروهای تحت فرمانش اینطوری توصیف کرد حضرت رو، میگوید که پسر عموی پیامبر ما با ماست، او شمشیری از شمشیرهای خداست، علی پسر ابو طالب با رسول خدا که درود خدا بر او باد نماز خوانده است. کسی در نماز خواندن بر او سبقت نگرفته مگر اینکه پیر بوده. او نادانی، جوانی، کوتاهی و اشتباه ندارد، در دین خدا فقیه است، به حدود الهی علم دارد، نظرش صائب و صبرش زیبا و پاک دامنیش دیرینه است. در میدان جنگ صفین وقتی عده‌ای از استمرار جنگ با معاویه با حضرت علی مخالفت کردند، جوانی به نام حسیب ابن منذر برخاست و در مورد مقام حضرت علی اینطوری گفت: ما رهبری داریم که خودمان ورودش در خلافت و صدارت را ستوده ایم. او در گفتار و کردار از انحراف مسون است. اگر گفت نه ما هم میگوییم نه، و اگر گفت آری ما هم میگیم آری. یا مثلا عدی ابن حاتم در بیان شخصیت امیرالمومنین میگه ای مردم، قسم به خدا اگر غیر از علی شخص دیگری ما را به جنگ با نمازخونه ها میخواند نمیپذیرفتیم، ولی او کسی است که هرگز دست به کاری نزد مگر آن که حجتی از خدا با خود داشت و دلیلی از خدا در دستش بود. یا زید ابن سوهان به اصطلاح علی علیه السلام رو محور منحصر به فرد خلافت می دونست. وی قبل از جنگ جمل در میان مردم کوفه می گفت که غیر از علی چه کسی ستون خیمه حکومت و ناظمون هست؟ یا شعرای شیعه در جنگ جمل و صفین که به مناسبتی در برنامه‌های قبل اشعارشون و صحبت‌هاشون رو عرض کردم، نمونه‌های از این مطالب رو بیان کردن. در مجموع ما در برنامه‌های اخیر به این نتیجه رسیدیم که یکی از مشکلات بنیادین علی علیه السلام در حکومتش ناآگاهی مردم از ولایت و منزلت ولایت حضرت بود که خود امیرالمومنین و اصحابش تلاش می‌کردند که این منزلت و ارزش رو به اطلاع مردم برسونن. انشالله بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیز شدالر میز سیزن بیر اردبیل رادیو سنده بگونده مصطفی زولدوغ جناب حجت الاسلام فهیمینیان و صحبت لرنن پیرامون تحلیل تاریخ زندگانی حضرت امام علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد مولا محمد و عجل فرجهم. ممنونم که لطف لیبسی زردبیل رادیو سنده بیزن بارسوز اشاره های دلودین برنامه سن لطفانه شدن.
اشاره های دل و دین. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نام تو آغاز میکنیم و در کلیه کارها من از تو یاری میجوییم. با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شنوندگان بزرگوار هستیم. انشاءالله که این عزیزان نیز با ما همراه باشند. عمر یک قصه بود، دنیا گفت. عمر یک قصه بود، دنیا گفت. قصه غصه بود، با ما گفت. دور دستان کشید بر نخ حرف، سوز امروز و آه فردا گفت. جمله باد است هستی انسان، نکته از روی آرزوها گفت. در سخن پروری بود استاد، زشت رویی که قصه زیبا گفت. تلخ و شیرین و سرد و گرم و ولرم، از تر و خشک گفتنی ها گفت. جز بلا نیست بر فقیر و غنی، این سخن با تمام اعضا گفت. خبر از حال و روز جمع آورد، قصه کیقوباد و دارا گفت. کرد تعریف زشت و زیبا را، پست و بالا ز پیر و برنا گفت. جنگ و صلحش مبین که بازی چست، صبح و شامش مدام غوغا گفت. چاره جستم ز ترش رویی هاش، چاره مطلق بر او مدارا گفت. نیست جز زخم و زحمت اندر عمر، هست رنج و بلا سراپا گفت. ذره ذره گرت کشد بالا، ناگهانت زند ز بالا گفت. خوی این سفل خاک قلاشیست، غیر از این هر که گفت بی جا گفت. جز یکی دو صحیفه باقی نیست از کتابی که قصه ما گفت. رفت پنجاه و پنج آن برباد، رفت پنجاه و پنج آن برباد، شدم آشفته این رقم تا گفت. حرف حق تلخ می شود. آری لب لبیک بایدش واگفت. نابغی نیز می رود بر باد. اینم آن پیر پیر و دانا گفت. خان سخنور نداری ار باور، نقش ایام کن تماشا کن. باز به قسمتی از داستان یوسف میپردازیم. با یوسف دو جوان هم زندانی شدند. یکی از آنان گفت من در خواب دیدم شراب میفشردم و دیگری گفت دیدم که بر سرم نان میبرم، مرغها از آن میخورند. و به یوسف گفتند ما را به تعبیر آنها آگاه کن که تو را از نیکوکاران میبینی. گفت تا تعامی برای شما بیاورند که بخورید، من شما را به تأویل آنها خبر می دهم. این از آن جمله فضیلت هاست که پروردگارم بر من آموخت. من آیین گروهی را که به خدا ایمان نمی آورند ترگ کردم که آنها به آخرت هم کافر بودند و از دین پدرانم ابراهیم، اسحاق و یعقوب پیروی کردم. بر ما سزاوار نیست که چیزی به خدا شریک قرار دهیم و این فضل و کرامت خدا بر ما و بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاس نمی گذارند. ای دویار زندانم، آیا معبودان و خدایان پراکنده بهترند یا خدای یگانه توانا؟ آنچه جزو می پرستید جز نامهایی نیست که خود و پدرانتان ساختید و خدا هیچ دلیل و حجتی بر آنها نازل نکرده است. خب عزیزان، راجع به توحید چند مورد خدمت شما عرضه داشتیم که توحید بر چند نوع هست و اینک عرض می کنیم که توحید حالی یعنی چه؟ آن است که حال توحید وصف لازم ذات موحد گردد و جمله ظلمات رسوم وجود او در غلبه اشراق نور توحید متلاشی شود و نور علم توحید در نور حال او مستنیر و مندرج گردد و موحد در مشاهده جمال چنان مستغرق شود که جز ذات و صفات واحد در نظر او نیاید و مطلق غریق جمع شود که چون بگریت آسمان گریان شود. عطار میگوید گر تو خلوت خانه توحید را محرم شوی، تاج عالم گردی و فخر بنی آدم شوی. سایه شو تا اگر خورشید گردد آشکار، تو چو سایه محو خورشید آیی و محرم شوی. Thank you. و ما ببینیم توحید الهی یعنی چه. توحید الهی آن است که حق سبحانه و تعالی همیشه به وحدت وحدانیت موصوف بود و تا ابد هم بدین صفت باقی بماند، و این توحید توحیدی است که نقصان از او بری است و این آخرین مرتبت توحید است. سهل بن عبدالله گوید نهایت توحید آن است که بدانی که ذات خدا موصوف به علم است و توحید منزه کردن حق است و یکی گفتن و یکی دانستن. از من دارم که امشب نیم مست، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک آنی ببازم آنچه هست. تا که از تزویر باشم رهنمای، تا که از پندار باشم خودپرست. و خواجه انصار گوید توحید نه از مذهب و کیش است، احد سزای احدیت خیش است. با تشکر از اینکه با دقت و توجه با ما همراه بودید، تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
بله، شورای دل و دین برنامه سنه حکمتلی سوزنر عدبی مطل نرشد دو سهر روز خیلی آسان پنج شنبه سفندان دو گزنده کنید برنامه را روز روز دو ایدامه تو پزاق. ولی فقیین استاندکی نماینده سی اردبیلی محترم مام جمسی آیت الله دکتر سید حسن آملین سخنران سینن التماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أمير السلام من قدرتي عالمده بنزيرده قدرتي نين أن تعريف لله بوش إنسان özünə مالك olabilir öz ihsasları öz xidmətində ixtiyarında olan qüvav-i nəfsi öz müdiriyyətindən çıxmayan bu əzəmətli bir qüdrətdir. Peyğəmbər deyibdir ki, vali özün gərə gətirə tənzim eləyə şəhərdə qoy görüm o aşağı təbəqənin evi nəzirdir, libası nəzirdir, başmağı nəzirdir. Biri gəldi İmam-ı Sadiq ağaya dediyin. Dedi ya sənə qurban olum, siz alan bir paltarlar giyirsiniz. Heç Əliyə oxşamıyorsunuz, heç siz. Dedi Əli İbni Əbi Talib, kana yelbəsul xəşin. Dürüş paltar giyirdi ki, onu giyirməzdilər. Səyim uşaq ola, hərir ola, lətif ola, o cürdürdü. Yelbəsul gəmiysə bi ərbəəti dərahim, 4 dirhəmə köynə giyirdi. 4 dirhəmə biri köynə giyirdi. Getdi bazara köynə aldı. 2 dənə köynə aldı qəmbərlə. Biri yaxşıydı, biri yox. Qəmbərə dedi, qəmbər, sən cavansan. Cavan qəşəb paltarıyorlar cavanın. Bu bahalı köynəyi verirəm səncə. Amma bu ucuzu özüm ciyərə. Ləkə şirrətü şabab. Səncə. Öz qulun özünə yuxarı tutdu. Təqdim elədi. Qabağa saldı. Öz qulun. Olar belə bir şey. Dedi, belə paltar giydi və maşvar zalikə və nərə əleykə əl-libasəl cədid. Amma sənə baxıyam, belə təzə paltarlar giyirsən. Həzrət dedi ki, Əli İbn Əbi Talib o zaman o paltarı giydi. O zaman o paltar münkər dördü, naşınaqda dördü. Ələn mən o paltarı giysəm, ondan olar libası şöhrət, ehtərin libas. Hər zamanın əhlinin öz libasıdır, dalıyacaq sözüm var ha. Amma dedi qeyrə, qeyrə, amma bir şey var. O da budur ki, ənnə qaimənə əhləl beyt.
Allahümə səllələ, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhməl, əhmə
سلام ولی است الا چه ظهور الدین ازا قام لبس سیاب علین علین پالتارن جیزج و سار سیرت امیر المؤمنین علی علیه السلام علین سیرسی نجد زخنیه شون والدی امام صادقی گویمدنر چه والی اولا امام صادقی دورسنه بیده واردی حضرت گردی چی امام بو پچردی dedi niye peçersen dedi ayağa sana kurban olum ahi biz sizin de öröz diyor ne geçen diyorlardı ki siz de bilahara bir megama çatıydınız riyasete çatıydınız riyasete çatandan sonra biz de sizin de örözde bir nanı nevaya çatıydık da tevazıysan ahi bir de bu cür celer Dövrəsini tutar bir iddənin. Elə bil bu nümayəndəliğə çıxacaq və bunun dövrəsini tutar. Elə bil ki, bu bir yerə rəis olacaq, bunun dövrəsini tutar. Nə kifir vəsfidir bu? Gedib dırtınasan bu sitada, o sitada. Nə var ki, sabahları burada mənim işimi bunun əli ilə həll eləyəcəyəm. O da dura işi həll eləyə, qeyri qanunudur, axı. Həll olmaya, axı. Həll olmayanda vəziri təkəsdiyiz daha. Vəzirini nəyə çəkirsən istizaha? Vəzir filan yerdə pılı xaçləməyib. Allahın dostun yalan deyil. O pula görədir. Bu müridin işi düzəlməyib ona görədir. Allahın dostun. Vəzirin dəftərindən zəvr elə. Bala bizi niyə istizləmişsən? Həcərə çətin axtar bizim də axı. Müşkülatımız var axı. Bala bə sən məni yax istizahında filan şey yazıbsan. Amma alan ayrı söz başdan dıvırdı axı. O bahanə ilə vəziri gətirək əyləşdirək. Cənab-ı müfəzzəl deyir ki, mən tavafdaydım, İmam-ı Sadiq mənə baxdı. Dedi müfəzzəl, mali əraçə məhmumən, səni çox qəmli görəyəm. Mütəqəyyirullahın görəyəm, rəncun qaçıb. Dedim, ağa cüldü fıdaç, mən baxıyam bəni